Kepler Adatlı Radyo Fik. Ertiyeriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2017 yılın 8. mayı Kepler'in duruşen yoğunu. Kepler'in cemgü dünya Türkmenleri köpleşiklerimizi yağızı dinlemeye çağırıyor. Odalı günün sağladığın tədəriflerinin lən olurlu tədəmin yoksun anına uğruan tanış ediyarın. Fransiyada 7. may günü yerden yurdun öz Avropa Birleşiginnäki öňdewarjy ornuny saklaýanlygyny ýa-da Frexit ýoluna düşýänligini aňladyp biljek ses berişlik prezident saýlawlarynyň 2-nji aýgytly tapgyry başlandy. Merkezçi kandidat Emmanuel Macron Avropa Birleşiginiň tarapyny tutýan kampaniýa geçiren bolsa, immigrasiýa garşy bolan milletçi Marine Le Pen Fransiýanyň Avropa Birleşiginden çykmagyny we Ýewropalaryny taşlamagyny isleýär. Bu saýlaw keskin iki bölünüşlik kampaniýasynyň kulmi Nasiyon okudu olup 48 yaşındaki Le Pen, 39 yaşındaki Macron'u İslam fundamentalizmine ve Fransız devletine avanayan beylik potensiyel hukukları yumuşak karayan ve elita çökmününe hasiyetlendirdi. Le Pen'in yeketak stratejisi Macron'u zeper yetirmekten, onu çemileşmeler ve siyasetler Fransız için hukuklu globalist kandidat edip görkezmekten ibaret deyip Avrupa siyasetini öğreneyen European Institute'nun direktörünün ornatarı Martin Michelot, Azat Avrupa ve Azatlık Radyosu'na etti. Odalki Investisiya Bankeri Macron prezident saylovlarının 23. aprelle geçirilen 1. tapkırından veri pikir soruşmalarda öngdölüğü eyelap geliyar. Ol prezidentlik kampanyasının son kugününle 5. mayda geçirilen pikir soruşmalarda saylovçuların 62%'nin gorluğun alan olsa Le Pen ses vericilerin 38%'nin gorluğun aldı. Nigeria 2014-nji ýylda Boko Haram tarapyndan alınıp kaçylan 200-den gowrak mektep okuwçusynyň 82-siniň azat edilendigini aýdýar. Okuwçy gyzlar ekstremist toparyň agdasy bolmakda guman edilýän tutsaklaryň azat edilmegi netijesinde ýeterlikden boşadylypdyr. Hökümetin 7-nji maýda ýaýradan beýanaty Chibok mektep okuwçylarynyň bir gün özel azat edilenini barada habaryň ilkinji resmi tasdiklanmasy boldy. Emma beýanatda Boko Haramyň agdasy bolmakda guman edilýänleriň näçesiniň türmeden boşadylanyny aýdylmaýar. Nigeriýanyň resmiýleri Boko Haram topary bilen gepleşiklere Şweýsar hökümeti bilen halkara Gyzyl Has jemgyýetiniň kömek edenligini aýtdylar. Yetirlikten boşadılan gıyırlar 2014 yılın aprelinde Chibok şehrindeki mektepten alınıp kaçılan 276 gıyırın arasında uğurlandı ve ol gıyırların 57'si yetirlikten kaçıp tutulmağı başardı. Irak koşunlar İslam devleti ekstremist toparının kontrol altında olan onlar sırayeti evakuas edip Günvatar Mosul'un demirgazık çetine kol öyleyer deyip harbi terkerdeler aydiyar. Harbulaştırılan federal polisiyanın başlığı Rayet Çakır, 6. mayda öz koşullarının 3. mayda başlanan hücumdan veri ekstremistlerden 500 metr çemes teritoriyanı izin alıp, Mosul'un Demirgazık Günvatarındaki Al-Haramat etrafının içine, İslam devlet toparının kontrolluğundaki yere tarap ilerlendiğini aitti. Bizim uyuşlarımız Al-Haramat'taki Söğüş Meydanı'nın onlarca asuda adamı evakuas etti deyip olaydı ve günün devamını onlaştın uğrak cengçinin öldürülünlüğünü hem sözüne koştu. Abasa'nın Gollugyň nakrak güýçleri Mosul Islam döwleti toparynyň söwüşçülerinden taýyplama uruna söwüşýärler. Bu ýer Islam döwleti toparynyň Irakdaky soňky meskeni bolup durýar. Rim Papası Francis Amerikan harbylaryny iň uly ýadra däl partlaýjyny bombalaryň enesi wagtlandyranlyklar üçin tanqyd etdi. Ol eneligiň janalgyç ýara bilen ýanaşdyrylmaly däligini sözüne goşdy. 6-njy maýda Vatikanda studentleriň öňünde çykyş eden Pop bu bomba berilen ady işdenini özüniň utanandygyny aýtdy. Ene ömür veriyar, ol nerse bolsa ölüm getiriyar. Biz bolsa onu ene deyip atlandırıyar. Bu ne morluğu deyip Francis soradı. Abasa'nın Haruhova güçleri resmi taydan GBU 43 deyip atlandırılan bombani geçen ay gün Noğur Oğansan'ın İslam devleti ekstremist toparına karşı olandı. Türkmenistan'ın Türkmenlevit devlet kanserinin hünermenleri Kazaryaka sevitinde yerleşen Uduyunada'da Tevi'yi gazın ören olu bayi yatağını açtılar deyip Türkmen devlet tavarlar kulluğu havar veriyar. Nesirin maglumatına göre Türkmen Nevit'in kurukçuları Türkmenistan'da ilkinci gedek çunluğu 7150 metre den olan kuyunun kuruğu işini tamamlaptır. Deslapka taplamaları göre hedir kuvatta kuyunun önüm merzeliği gece günlüğü 500 bin kub metr tevigi gada ve 150 tonlu gaz kondensatını baravar deyip kavarda ediliyar. Gaz gorlar goyunçu dünyada ikinci orunda duruyan kalkınç gaz yatağına ee olan Türkmenistan en ul gaz alcısı olan ortiyeti yitirenden son esasan Hıtay ülen galip daşarı yurt puluna meyate çeğdaya düştü deyip ekspertler aydiyarlar. Türkmen hükümeti Hazar'ın üstünden Evropa, Uganistan'ın üstünden Pakistan'ı ve Hindistan'ı gaz satmak isteyer. Ama bu islerin haçan amala aşağı belli olmanı alıyar. Siz havarlar dinlediniz.